13 липня було опубліковано повідомлення спеціальної комісії относно сексуального використання дітей некоторими святарами у Риландській діацезі Клойн. З гэтай нагоды кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі адзначыў, што камісія даследавала нядаўнія факты злачынства, якія былі здзейснены ў 1996-2009 годах. Улады Ірландыі накіравалі копію гэтага рапарту ў Рым праз апостальскага нунцыя ў краіне, просячы адказу з боку святога пасаду. Трэба пачакаць, пакуль апостальская сталіца зробіць свае каментары і дасць адказы ў адпаведнай форме і ва ўстаноўлены тэрмін, адзначыў ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён нагадаў, што ў 2009 годзе святы айцец запрасіў у Ватыкан каталіцкіх біскупаў Ірландыі, каб разам з імі абмеркаваць цяжкую сітуацыю касцёла ў краіне у сувязі з сексуальным выкарыстаннем непаўналетніх некаторымі святарамі з дублінскай архідыяцэзіі. Тады Бенедыкт XVI адкрыта гаварыў пра шок і сорам з прычыны гэтых цяжкіх злачынстваў. Пасля той сустрэчы, нагадаў ксёнз Ламбардзі, папа накіраваў спецыяльны ліст да католікаў Ірландыі, у якім выказаў смутак з прычыны гэтых інцыдэнтаў і паведаміў, што асабіста ўдзельнічае ў цярпеннях ахвяр і іх сем'яў. Апошнім часам у Ірландыю была скіравана спецыяльная камісія, якая наведала 4 дыяцэзіі, семінарыі, манаскія ордэны, каб лепш пазнаёміцца з цяперашняй сітуацыяй у краіне. На думку ксянца Ламбардзі, трэба прызнаць рашучыя намаганні апостальскай сталіцы ў справе нармалізацыі і аднаўлення жыцця ў каталіцкім касцёле Ірландыі.